นานาธาตุญาณญาณที่4นานาธาตุญาณปรีชากำหนดรู้ธาตุต่างๆญาณข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องธาตุต่างๆซึ่งในคัมภีร์ได้อธิบายไว้ว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งว่าขันธ์อายตนะเป็นต้นประกอบขึ้นด้วยธาตุอย่างไรบ้างเช่นทรงรู้แจ้งว่าร่างกายประกอบขึ้นมาจากธาตุทั้ง4อายตนะทั้งหลายคือจักษุโสตะคานะชิวหากายะหทัยวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ประกอบขึ้นมาจากธาตุอะไรหรือพูดอีกในหนึ่งพระองค์ทรงรู้แจ้งว่าตัวเราประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง6คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุและนอกจากนี้พระองค์ยังทรงรู้แจ้งถึงเรื่องสังกธาตุและอสังกธาตุทั้งหมดจากคำอธิบายในคัมภีร์ซึ่งเป็นการอธิบายอย่างสั้นที่สุดแต่ก็ทำให้เรารู้ความหมายได้อย่างลึกซึ้งว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งในเรื่องธาตุต่างๆทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งที่เป็นสังคตธรรมและอสังคตธรรมนี้ก็มีความหมายเท่ากับพระพุทธองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์มานานแล้วและอีกนายหนึ่งการที่พระองค์ทรงเรียกสิ่งต่างๆว่าเป็นธาตุนั้นย่อมหมายถึงว่าพระองค์ทรงปฏิเสธในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าที่ถือว่าเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ตลอดกาลเป็นสิ่งที่มีมาก่อนสิ่งทั้งปวงและจะยังทรงมีอยู่ต่อไปอีกชั่วนิรันดร์และทรงปฏิเสธว่าพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีลักษณะดังที่กล่าวมานี้เป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกและจากการที่เราได้ศึกษาให้เข้าใจในเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียดเราก็จะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุและเหตุแต่ละอย่างก็มีเหตุของมันต่อไปอีกไม่มีคำว่าต้นเหตุหรือปลายเหตุเพราะสิ่งทั้งปวงต่างก็เป็นเหตุของกันและกันและสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงมีไม่ได้ผู้ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เมื่อมาศึกษาเรื่องธาตุในทางพุทธศาสนาแล้วก็มักจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องธาตุน้อยเหลือเกินไม่สมกับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัพพัญญูความรู้ในเรื่องธาตุทางพระพุทธศาสนาเอามาใช้ในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะไม่มีรายละเอียดอะไรเลยและมักจะถือว่านักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันรู้เรื่องธาตุดีกว่าพระพุทธเจ้ามากมายความรู้สึกของนักวิทยาศาสตร์ในลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นก็เพราะไม่เข้าใจความมุ่งหมายของพุทธศาสนาว่าการที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องธาตุมีความประสงค์อย่างไรเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจอันดีข้าพเจ้าจะขอชี้แจงให้ทราบเสียก่อนว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ที่จะให้คนทั้งหลายมาติดในเรื่องวัตถุหรือเห็นว่าวัตถุเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าจิตใจเพราะฉะนั้นจึงไม่ทรงสอนเรื่องนี้อย่างพิสดารและอีกประการหนึ่งความรู้ในด้านวัตถุนั้นคนในทางโลกสามารถศึกษาค้นคว้ากันเองได้ส่วนความรู้ในด้านนามธรรมซึ่งเป็นรากฐานของวัตถุถ้าหากไม่ได้อาศัยพระองค์แล้วโลกจะไม่มีทางรู้ถึงเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา45พรรษาที่พระองค์ทรงประกาศศาสนาจึงมีแต่เรื่องศีลธรรมเรื่องนามธรรมเป็นส่วนใหญ่อย่าลืมว่าทางพุทธศาสนาถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากใจเพราะฉะนั้นในเมื่อศึกษาเรื่องจิตใจให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วการศึกษาเรื่องวัตถุก็สามารถจะศึกษาได้โดยไม่ยากแต่อย่างไรก็ดีสำหรับในยุคปัจจุบันนี้ผู้ที่ทำการสอนศาสนาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้วิทยาศาสตร์เหมือนอย่างพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งในเรื่องธาตุต่างจึงจะสามารถสอนศาสนาได้ผลเราจะถือว่าเมื่อศึกษาเรื่องธรรมรู้ดีแล้วเรื่องวัตถุไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้ถ้าคนไหนคิดอย่างนี้ก็นับว่าผิดมากอันหนึ่งข้าพเจ้าใคร่จะชี้แจงให้ทราบอีกสักเล็กน้อยว่า วิธีศึกษาที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้อันถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นเราจะต้องมีสมาธิสูงมากเพราะจากความสามารถในเรื่องสมาธินี้จะช่วยให้เราสามารถศึกษาหาความรู้จากจิตใจส่วนลึกของตัวเองได้อย่าลืมว่าจิตใจส่วนลึกที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกหรือภวังคจิตนั้นคือแหล่งที่ให้ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะจิตใจส่วนนี้คือตัวการโดยตรงที่สร้างร่างกายขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถสร้างร่างกายขึ้นมาได้เหมือนกับร่างกายตามธรรมชาติเช่นนี้ก็ต้องนับว่าผู้นั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดท่านไม่คิดบ้างหรือว่าจิตใจส่วนลึกของแต่ละคนนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเราทุกคนได้เป็นนักวิทยาศาสตร์กันมาแล้วตั้งแต่เกิดซึ่งผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องนี้ก็คือร่างกายของแต่ละคนนั่นเองถ้าท่านเข้าใจหลักอันนี้ดีท่านก็จะไม่ปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเรื่องธาตุต่างๆอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยตัวเองนั้นเป็นเพราะพระองค์สามารถแสวงหาความรู้จากภายในจิตใจของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอันหมดปัญหาที่บางคนรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าคงจะไม่รู้จักธาตุต่างๆเหมือนอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันรู้เพราะถ้ารู้ก็คงจะมีตำราทางวิทยาศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเหลืออยู่บ้างเป็นแน่ข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ทราบอีกเล็กน้อยว่าจิตใจส่วนลึกนั้นโดยกำเนิดเป็นผู้ที่รู้แจ้งสิ่งต่างๆมากมายแต่การที่จะเอาความรู้จากจิตใจส่วนลึกออกมาพูดอธิบายให้คนอื่นฟังเข้าใจด้วยนั้นจำเป็นจะต้องมีสื่อในการถ่ายทอดความรู้จากภายในเหมือนอย่างผู้ที่ได้รับความรู้จากตำราภาษาอังกฤษนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษด้วยไม่เช่นนั้นก็จะอ่านตำราภาษาอังกฤษไม่ได้ในสมัยครั้งพุทธกาลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญเหมือนอย่างในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะไปกระตุ้นเตือนให้พระองค์ทรงถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ออกมาเหมือนอย่างในปัจจุบันคนที่จะถามปัญหาทางวิทยาศาสตร์เหมือนอย่างคนในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่มีพระองค์ทรงสอนศาสนาก็มุ่งแต่จะให้คนทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ซึ่งงานในด้านนี้ก็ได้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงามมาแล้วเพราะคนที่พ้นทุกข์เพราะรู้แจ้งในธรรมและปฏิบัติตามธรรมจนพ้นทุกข์นั้นมีมากมายนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันนี้เสียอีกเขาสามารถทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นเป็นอันมากทำให้คนทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายในเรื่องความเป็นอยู่เป็นอันมากแต่แล้วเราก็เห็นได้ชัดว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายไม่อาจจะช่วยแม้กระทั่งตนเองให้พ้นจากความทุกข์ได้จริงๆขอได้โปรดสังเกตให้ดีว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนศาสนาได้ผลก็เพราะมีความรอบรู้ในเรื่องธาตุต่างๆความรู้ในเรื่องธาตุก็คือการรู้ถึงแก่นหรือเนื้อแท้ของสิ่งทั้งปวงถ้าท่านคิดได้อย่างนี้ท่านก็จะได้หลักในการสอนศาสนาว่าคนที่จะสอนศาสนาให้ได้ผลจริงๆนั้นควรจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยไม่เช่นนั้นการสอนศาสนาจะไม่ลึกซึ้งจะไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและถ้าเราสังเกตดูการเผยแพร่ศาสนาในยุคที่ผ่านมาหรือแม้ในปัจจุบันนี้เองเราก็จะพบความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าผู้ที่ทำการเผยแพร่ศาสนาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอเพราะเหตุนี้การเผยแพร่ศาสนาที่จะให้พวกชั้นปัญญาชนเกิดความเชื่อและความเลื่อมใสนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากและอีกประการหนึ่งการสอนศาสนาที่จะให้ได้ผลจริงๆนั้นเราจะต้องทราบแนวความคิดของผู้ที่เราจะสอนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขารู้อะไรเราก็ควรจะรู้สิ่งนั้นด้วยจึงจะสามารถติดตามความคิดของเขาทันและสามารถที่จะสอนโดยอาศัยการเปรียบเทียบซึ่งทำให้เสียเวลาน้อยแต่ก็ทำให้คนฟังเข้าใจได้ดีมากพร้อมทั้งจะรู้จักจุดที่ควรจะพูดและไม่ควรจะพูดจุดที่เขาจะเชื่อและไม่เชื่อ ซึ่งหลักอันนี้ได้เคยอธิบายมาแล้วในหัวข้อเรื่องฐานาฐานะญาณนานาทิมุตติกญาณญาณที่5นานาทิมุตติกญาณปรีชากำหนดรู้อธิมุตติคืออัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นต่างๆกันญาณข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งถึงอัธยาศัยของคนทั้งหลายตลอดทั้งของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายด้วยเช่นเมื่อต้องการที่จะทรงทราบว่าคนคนนี้มีอัธยาศัยน้อมไปในทางไหนในทางเลวหรือในทางดีพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะทราบได้โดยไม่ยากเพราะพระพุทธเจ้าสำเร็จเจโตปริยญาณซึ่งด้วยญาณอันนี้พระองค์สามารถที่จะอ่านความรู้สึกนึกคิดของใครก็ได้ไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจะอยู่ต่อหน้าหรืออยู่ลับหลังพระพุทธเจ้าก็สามารถจะทรงทราบได้ทั้งสิ้นและจากญาณข้อนี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นนักจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมที่สุดจึงได้ชื่อว่าเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่านักจิตวิทยาในสมัยปัจจุบันแสวงหาความรู้ในเรื่องจิตใจโดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมสังเกตรูปร่างลักษณะแล้วก็หยั่งไปถึงจิตใจและก็พยายามสร้างกฎเพื่อเป็นหลักในการอธิบายพฤติกรรมของคนและของสัตว์ซึ่งการศึกษาแบบนี้แม้จะได้อาศัยรากฐานทางวิทยาศาสตร์หลายสาขาเป็นหลักซึ่งก็ทำให้เข้าใจเรื่องจิตใจของคนหรือของสัตว์ได้มากก็จริงแต่ถึงกระนั้นการศึกษาแบบนี้ก็ยังนับว่าเป็นวิธีทางอ้อมคล้ายกับคนตาบอดเรียนหนังสือโดยใช้มือสัมผัสหรือคนหูหนวกเรียนเรื่องการพูดโดยอาศัยการดูแต่สำหรับพระพุทธเจ้าวิธีอย่างที่นักจิตวิทยาใช้พระองค์ก็ทรงทราบเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากวิธีนี้ไม่อาจจะทำให้เข้าใจจิตใจได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้ววิธีนี้พระองค์ไม่ทรงใช้เพราะพระองค์ทรงมีวิธีที่ดีกว่านั้นกล่าวคือการที่จะอย่างรู้จิตใจของคนอื่นนั้นพระองค์จะต้องอาศัยการระลึกชาติในอดีตของเขาเพื่อดูว่าในอดีตการที่ผ่านมาเขาได้ทำอะไรมาบ้างเคยมีความรู้ความสามารถมาในทางไหนชอบทำอะไรและอีกอย่างหนึ่งในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงกำหนดที่ใจของพระองค์เองแล้วก็สามารถที่จะอ่านใจคนอื่นได้เพราะใครก็ตามถ้าสามารถทำใจให้ว่างได้จริงๆในเมื่อตั้งใจจะอ่านใจของใครเมื่อเรานึกถึงจิตใจของคนคนนั้นความคิดอ่านของผู้นั้นก็จะมาปรากฏอยู่ที่ใจของตัวเพราะฉะนั้นจึงสามารถอ่านความคิดของคนอื่นได้เหมือนกับเรารู้จักความนึกคิดของตัวเองวิธีนี้พระพุทธเจ้าทรงชำนาญมากฉะนั้นการที่จะอย่างทราบถึงจิตใจของผู้ใดจึงไม่เป็นการยากเลยและถ้าหากผู้นั้นอยู่ไกลซึ่งสายตาธรรมดามองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ตาทิพย์ซึ่งสามารถที่จะมองเห็นผู้นั้นได้เสมือนหนึ่งผู้นั้นปรากฏอยู่ต่อหน้าความสามารถในทำนองนี้คนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตใจอย่างละเอียดส่วนมากก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่สำหรับผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตใจอย่างลึกซึ้งทุกคนจะเชื่อในปรากฏการณ์อันนี้จากหลักในข้อนี้ก็จะทำให้เราเกิดความคิดว่าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะระลึกชาติได้ไม่สามารถที่จะอ่านใจคนอื่นได้ด้วยเจโตปริยญาณเราก็ต้องใช้วิธีอื่นเพื่อให้เกิดผลอย่างเดียวกันนั่นก็คือเมื่อจะสอนใครก็ต้องพยายามสืบประวัติให้รู้แน่ชัดว่าเขาเป็นคนมีอัธยาศัยอย่างไรมีแนวโน้มไปทางไหนถ้าหากไม่ทราบถึงพื้นฐานอันนี้แล้วการสอนจะไม่ได้ผลจะเสียเวลามากและสำหรับเรื่องอย่างนี้คนที่เป็นครูหรือเป็นนักปกครองนักบริหารทุกคนทราบเป็นอย่างดีว่าการทราบอัธยาศัยของบุคคลอื่นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากไม่เช่นนั้นแล้วการสอนหรือการปกครองจะไม่ได้ผลและจากญาณข้อนี้ย่อมหมายถึงว่าผ ผู้ที่จะเป็นนักสอนศาสนาในเมื่อตนเองไม่สามารถจะระลึกชาติได้ไม่สามารถจะอ่านใจคนอื่นได้ก็เป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนจิตวิทยาให้เข้าใจดีและต้องมีความรู้ทางสังคมอีกด้วยการสอนศาสนาจึงจะได้ผลอินทริยะปโรปริยัตญาณญาณที่6อินทริยะปโรปริยัตญาณปรีชากำหนดรู้ความหย่อนและยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายญาณข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงสอนใครพระองค์จะต้องทราบเป็นอย่างดีว่าคนคนนั้นมีอินทรีย์ทั้ง5เป็นอย่างไรอินทรีย์5ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขอให้สังเกตว่าโดยธรรมดาเมื่อเราจะสอนใครเราจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงพื้นฐานแห่งความเชื่อความเพียรสติสมาธิและปัญญาที่มีมาตั้งแต่เดิมคำว่าความหย่อนและความยิ่งของอินทรีย์หมายความว่าบางคนมีศรัทธาน้อยไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องกฎของกรรมหรือในธรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่ามีอินทรีย์หย่อนแต่ถ้าหากคนไหนพื้นอัธยาศัยที่มีมาตั้งแต่เดิมเป็นคนมีศรัทธาแก่กล้าเป็นต้นว่าเชื่อในเรื่องกฎของกรรมอย่างลึกซึ้งเชื่อในอนิสงค์ของการบริจาคทานการถือศีลอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าหากความเชื่ออันนี้เป็นไปอย่างลึกซึ้งและมั่นคงก็เรียกว่ามีอินทรีย์ยิ่งซึ่งฟังดูออกจะเป็นภาษาที่ขัดหูนิดหน่อยแต่ก็ขอได้โปรดเข้าใจว่าอันนี้เป็นสำนวนเก่าที่พยายามแปลให้ตรงกับรูปศัพท์ในภาษาบาลีเมื่อเข้าใจในเรื่องศรัทธาหย่อนและยิ่งเป็นอย่างไรสำหรับข้ออื่นก็ขอให้พิจารณาดูตามแนวนี้ข้าพเจ้าเคยตั้งข้อสังเกตมานานแล้วพบว่านักสอนศาสนานักพูดธรรมก่อนที่จะอธิบายธรรมให้ใครฟังมักจะไม่ค่อยซักถามประวัติของผู้ที่จะสอนหรือถึงแม้จะซักถามก็เป็นการซักถามถึงเรื่องความเป็นไปในด้านอื่นไม่ซักไปในทางที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาแค่ไหนซึ่งถ้าหากจะได้พยายามเรียนรู้ถึงพื้นฐานนี้ซะก่อนการสอนก็จะได้ผลมากทีเดียวการเทศบนธรรมาสก็ดีการแสดงปาฐกถาธรรมก็ดีซึ่งไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรก็เพราะผู้เทศหรือผู้พูดไม่พยายามที่จะอย่างรู้ถึงอินทรีย์ทั้ง5ของเขาเสียก่อนสักแต่ว่าเมื่อตนเองตั้งใจจะพูดเรื่องอะไรก็มักจะนึกถึงแต่ในแง่ของตัวเองที่จะพูดไม่ค่อยคำนึงถึงพื้นฐานในเรื่องอินทรีย์ของผู้ฟังจากหลักในข้อนี้ท่านก็จะเห็นถึงหลักในการสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างดีว่าทันสมัยและถูกต้องตามหลักจิตวิทยาแห่งการสอนมานานแล้วตามประวัติของพระพุทธเจ้าจะมีปรากฏอยู่ตอนหนึ่งกล่าวคือในเวลารุ่งอรุณก่อนสว่างพระพุทธเจ้าจะต้องทรงเข้าสมาธิพิจารณาดูสัตว์โลกถ้าหากผู้ใดอยู่ในข่ายที่จะได้บรรลุมรรคผลภาพของบุคคลผู้นั้นก็จะปรากฏในห้วงนึกของพระองค์ครั้นแล้วพระองค์ก็จะตรวจดูอุปนิสัยเสียก่อนแล้วจึงจะกำหนดวิธีการสอนว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรคำว่าตรวจดูอุปนิสัยในที่นี้หมายถึงการตรวจดูอินทรีย์ทั้ง5นั่นเองคุณธรรมทั้ง5อย่างนี้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอินทรีย์ก็เพราะคุณธรรมแต่ละอย่างตาก็มีความสำคัญในหน้าที่ของตนเช่นเดียวกับตาเป็นใหญ่ในการเห็นเมื่อพูดถึงการดูแล้วตาเท่านั้นที่จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเป็นใหญ่ที่สุดจะเอาสิ่งอื่นมาแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นตาจึงได้ชื่อว่าเป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งคำบาลีเรียกว่าจักขุนสีหูก็เป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการรู้สึกกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการรู้สึกรสกายเป็นใหญ่ในการรู้สึกสัมผัสใจเป็นใหญ่ในการนึกคิดหรือในการรู้สิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นอายตนะเหล่านี้แต่ละอย่างจึงได้ชื่อว่าเป็นอินทรีย์ดังที่ได้กล่าวมาคำว่าอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่อันหนึ่งอินทรีย์ทั้ง5นี้ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพละ5พ พละแปลว่ากำลังในที่นี้หมายความว่าคนที่มีกำลังใจสูงก็คือคนที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาสูงและในเมื่อกำลังเหล่านี้สูงก็สามารถที่จะช่วยคนเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้